Problēmas ir vienas un tās pašas. Laukos ir viena situācija, depopulācija, skolēnu ir maz, skolu tīkls ir veidots, nu, patiesībā padomi laikā, kad ir bijis, kā jūs dzirdējāt no Turlaikunga, trīsreiz vairāk cilvēku šajā novadā, un dabīgi skolas kļūst pustukšas vai gandrīz tukšas, un tur ir liels problēmas. Bet problēmas ir arī Rīgā, jo paņemot vienu skolu, vienu vidusskolu, nu, kaut vai Balderājā, kura tukšojas, jo to jau vecāki redz, ka līdz ar to arī ir problēmas noturēt kvalitāti. Un jo vairāk mēs redzam kvalitātes problēmas, jo vairāk vecāki sūta savus bērnus uz centru skolā. Un šis process vienkārši pātrinās. Nu, un vienmēr mums būs jāpieņem lēmumi starp kvalitāti un pieejamību. Tiklīdz kā mēs būsim gatavi nākt klajā ar kritērijiem, tad tos mēs publiskosim, nu, tas būs šovasar.